O samaritan astăzi la acest pasaj cuprins între versetele 17 și 30. Foarte greu de înțeles. Și foarte ușor de greșit. E foarte greu de înțeles și foarte ușor de greșit. Încercând să, sau dacă gândim, sau dacă vrem să explicăm, motiv pentru care și iudeii s-au potignit foarte mult în aceste cuvinte, atât de mult s-au potignit în aceste cuvinte, încât căutau să-l omoare, din două motive. Și acestea au fost și acuzațiile majore care s-au adus, odată că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu, și apoi că dezleagă ziua sabatului pe care Dumnezeu însuși a dat-o lui Israel ca o lege veșnică. Dumnezeu însuși s-a odihnit în ziua șaptea. Cum vine acest om și face astfel de lucrări în ziua sabatului? Și n-aveau niciun fel de explicație, pentru că știți și cu orbul din naștere, de când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochiul unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face aceste lucrări. La fel a spus Nicodim. Nimeni nu poate face lucrările acestea dacă nu este Dumnezeu cu el. Știm că ești de la Dumnezeu. Probabil că prorocea Nicodim, că poate la ce se gândea. Nici nu știm la ce se gândea Nicodim în mintea lui când spune știm că ești de la Dumnezeu. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în istoria lumii și nu urma să se întâmple vreodată așa ceva. Cine își putea imagina Dumnezeu întrupat? Dumnezeu în trup omenesc limitat? Ce înseamnă un om într-o țară? Dar ce înseamnă un om într-un continent sau pe glob? Nu înseamnă nimic. Dar ce înseamnă Pământul? Nici în sistemul solar nu înseamnă mare lucru. Și se spune de o galaxie sau un univers. Vedeți cât de mare este taina aceasta. Cât de neînsemnat este acest punct, Pământul, și cât de neînsemnat este un om pe acest punct, care se numește Pământul în univers. Și Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, se face ca unul din noi. Și vine și trăiește și umblă printre noi să ne-l descopere pe Tatăl, cum a spus lui Filip. Filipe, sunt de atâta vreme cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ce cuvinte au auzit acești oameni? Ce s-a întâmplat în inima lor? O să vedem în capitolul 15. Ei ajung să spună în ultima săptămână, în ultima zi a vieții Domnului Iisus Hristos. Iată că acum vorbești de slujit și nu mai spui nicio pildă. Le vorbea despre aceste lucruri în pilde. Erau pilde, nu le înțelegeau. Nu înțelegeau, însă era o chemare care îi făcea să meargă după Domnul Iisus Hristos, deși nu înțelegeau foarte multe, cele mai multe din pildele lui și din cuvintele pe care le spunea. Nu numai nu înțelegeau iudeii, nu înțelegeau fariseii, nu înțelegeau saducheii, nu înțelegeau cărturarii, nu înțelegeau nici ucenicii care erau tot timpul cu Domnul Iisus Hristos, însă răspunsul era diferit. Toți nu înțelegeau, sau nimeni nu înțelegea, însă unii căutau să-l omoare, și alții nu puteau să se mai despartă de el, pentru că atunci când Domnul a întrebat pe Petru, voi nu vreți să vă duceți? Petru spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și acesta este scopul cărții. Ca cine aude și cine a văzut minunile lui Dumnezeu, aceste semne au fost scrise pentru ca noi să credem că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să avem viață în numele Lui. De această afirmație și de această lucrare depinde eternitatea, destinul fiecarei ființe. Ori crede că Iisus este Hristosul și crezând are viață în numele Lui, ori nu crede că Iisus este Hristosul și dacă nu crede, îl respinge și nu rămâne aici. Dacă nu crede că Iisus este Hristosul și te-ai venit de la Tatăl și deopotrivă cu Tatăl, ce caută să facă? Caută să-L omoare. Și căutau să-l omoare. Pentru că dacă ar fi numai o problemă de credință și doar o problemă a minții, s-ar părea că e prea mare condamnarea. E prea grea pedeapsa, iadul, pentru astfel de oameni, doar că n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu. Însă nimeni nu rămâne aici. Că nu e o filozofie, ci este un mod de viață. Ori ești pentru Domnul, ori ești împotriva Lui. Și care este împotriva lui Dumnezeu nu rămâne doar că nu-i de acord cu învățătura Lui, ci căutau să-l omoare. Dezlega ziua sabatului. Se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Am numit paragraful acesta întâietatea Fiului lui Dumnezeu. Și o să-l parcurgem cumva. M-am frământat și eu și m-am chinuit cu pasajul acesta. O să-l parcurgem cumva doar pe baza unor afirmații pe care textul le face și nu încercăm să explicăm nimic. În primul rând, identitatea. Din ce rezultă întâietatea Fiului Lui Dumnezeu, în Epistola către Coloseni, spune că El este, sau și la Corinteni, cel întâi născut dintre cei morți. Cel întâi născut în sensul de prioritate, de întâietate, nu în sensul de naștere ca fiind făcut. Pentru că și crezul creștin spune născut, iar nu făcut. Deci născut nu în sensul nașterii pe care o cunoaștem noi. Întâi născut în toată creația are proeminența, are întâietatea, cel născut din morți. Cel din tâi rod este Hristos. Întâiul în toate și în sensul că este parte din taina lui Dumnezeu și că cel care este fără început și fără sfârșit și despre care n-am putea să spunem că este întâiul, că ar fi și al doilea după el, în taina întrupării Fiului lui Dumnezeu este întâiul. Pentru că ca și om a avut un început, ca și om și a avut și un sfârșit. Ca om, când pe cruce și-a predat Duhul Tatălui și a spus, s-a sfârșit. Însă ca Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu, n-are început și n-are sfârșit. Ca om, El este începutul și El este sfârșitul. Dar și ca Creator, este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Că toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Vedeți că doar două, trei afirmații am făcut și deja intrăm într-un domeniu în care ne pierdem. 1. Identitatea. Versetele 17 și 18. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Identitate în lucrare. Identitate în natură. Identitate în ființă. Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Deci este o identitate de natură și o identitate de ființă între fiu și tată. Imaginea unei familii. Tatăl și fiul. Poartă același nume. Reprezintă aceeași familie. Identitate și în lucrare. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, așa cum lucrează și tatăl. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să vă moare. Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său. Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă deopotrivă? Egal. Egal cu Dumnezeu. Și aici marea problemă a musulmanilor, marea problemă a unitarienilor, care spun dacă Dumnezeu este unul, unul singur, și Biblia afirmă asta că Dumnezeu este unul și nu este altul, atunci cum Fiul este deopotrivă cu Dumnezeu? Culește! Cine poate să ierte păcatele decât unul singur Dumnezeu? Și noi, în limitarea noastră, nu putem înțelege că unitatea dumnezeirii înseamnă pluralitate. Cum nu putem înțelege, poate nici că unitatea trupului lui Hristos înseamnă pluralitate, nu? Trupul lui Hristos este unul. Dar cât sunt în el? În trupul lui Hristos, în biserică. În biserică. Da, ajungem și la aia. Deci trupul lui Hristos este unul, însă în el sunt o infinitate. De la începutul lumii și până astăzi, câți au intrat în trupul lui Hristos, fiecare mădulare unii altora. Cum am putea să explicăm? Un trup are un număr limitat de mădulare, nu? Așa spune noi, limitat. Și totuși în trupul lui Hristos se adaugă și se adaugă și se adaugă și se adaugă. Pentru că este o unitate desăvârșită și este o desăvârșire a trupului lui Hristos și spune și Biblia când se va împlini numărul deplin al neamurilor. Deci se tot lucrează până atunci, se tot adaugă, se desăvârșește trupul lui Hristos, se desăvârșește prin lucrare, prin lucrarea mădularelor, se desăvârșește prin noi convertiți, se desăvârșește printr-un număr deplin care va fi atunci și atunci trupul lui Hristos va fi complet. Și se desăvârșește și prin suferință. Apostolul Pavel spune în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său care este biserica. Vedeți ce taină? Trupul lui Hristos, trupul meu și trupul lui Hristos. Și în trupul meu experimentez ceva care se identifică cu trupul lui Hristos, care este de natură spirituală și care este atemporal pentru că cuprinde toată istoria lumii și pe toți credincioșii lui Dumnezeu din toate timpurile, toți urmașii lui Avram, cel credincios. În trupul meu împlinesc ceea ce lipsește trupului lui, cum am spus?
Trupului lui Hristos care este biserică.
Așa. Deci apostolul Pavel vine și spune că împlinește ceva care lipsește în trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos nu este complet la ora asta, dar va fi complet. Și este completat de lucrarea fiecăruia și de suferința fiecăruia. Suferința lui Hristos pe cruce era completă, desăvârșită, însă suferința lui se desfășoară în trupul lui Hristos când Domnul spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el prigonea pe ucenici, de fapt prigonea pe Hristos, care era prezent în ucenici, prigonea trupul lui Hristos. identitatea Fiului cu Tatăl se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Sigur că e un verset care dă mari bătăi de cap, mai mari decât nouă le dă marturilor lui Iehova, un astfel de verset. Însă e scris aici și niciunul nu poate să spune că nu e scris. Deci, oricum mai face, oricum mai citi, iudeii au înțeles foarte clar lucrul acesta și apostolul Ioan îl afirmă clar, se făcea pe sine însuși deopotrivă cu Dumnezeu și pentru asta au încercat și căutau să-l omoare. 2. Unitate. 19 și 20. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Observați ce unitate completă, desăvârșită între Tatăl și Fiul. Fiul nu poate face nimic de la sine. Face numai ceea ce vede pe Tatăl făcând, dar nu numai, nu face ceva din ceea ce face Tatăl, ci tot ceea ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Adică lucrările lui Dumnezeirii sunt lucrările Tatălui și sunt lucrările Fiului. În întregime, toate. Nu lucrează unul fără altul. Că nu se poate, că n-ar mai fi unit, ar fi separare atunci, ar fi individualitate. Dar este o unitate desăvârșită în Dumnezeire. Și în timpul acesta al bisericii, când Domnul spune în capitolul 13, cred, că noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, cu Cel care primește cuvintele Domnului Iisus Hristos, noi vorbește despre Fiul și Tatăl. Noi vom veni și vom locui împreună cu El. Cum își face locuința? Voi trimite Duhul de la Tatăl care va fi cu voi și va fi în voi. Prin Duhul Sfânt care este noi, devenim templu al lui Dumnezeu, locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. 3. Suveranitate. 21 la 23. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Suveranitate. Păi ce putere poate fi mai mare decât puterea peste viață? Ce-și poate omul imagina ceva mai puternic și mai valoros și mai prețios decât viața? Că fără viață nu, nimic nu are sens. Nimic nu are valoare. Pentru viața lui omul face orice. Și așa a spus și diavolul. Pentru sufletul, viața lui, piele pentru piele. Orice face omul pentru viața lui. Și Dumnezeu îngăduie mari suferințe și mari necazuri peste Iov și pune la încercare credința lui. Tatăl unde suntem la 21, dar Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Suveranitate. Stăpânire completă peste viață și nu numai peste viață, ci și peste moarte. Stăpânire peste viață și stăpânire peste moarte. Asta este suveranitatea completă, desăvârșită a lui Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului. Așa după cum Tatăl înviază morții, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și mai târziu vom citi că Fiul nu a venit să o osândească lumea, ci ca să o mântuiască. În ziua judecății, Fiul însuși spune, nu eu vă voi judeca, ci cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va judeca în ziua de apoi. Și tocmai acest cuvânt l-au auzit din gura Domnului Iisus Hristos și acest cuvânt îi va osândi. Ei au osândit cuvântul, l-au osândit pe Hristos la moarte din pricina acestui cuvânt și acest cuvânt va fi împotriva lor în ziua de apoi și va osândi la moartea veșnică. Suveranitate. Peste viață, peste moarte. 4. Siguranță. 24 și 25. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. La mormântări, cam auzim aceste cuvinte, însă sunt atât de importante că trebuie să le auzim mereu și trebuie să le ascultăm mereu, că vorbește și despre morți. Dar noi nu toți suntem morți, sau nu toți eram morți? Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia și după Duhul neascultă, Duhul care lucrează acum în fiii neascultării. Spuneam că este o siguranță a vieții și o siguranță a vieții eterne pentru cine ascultă cuvintele Domnului Iisus Hristos și crede în Cel care l-a trimis. Crede că Fiul este trimis de Tatăl. Crede că Fiul este deopotrivă cu Tatăl. Într-un cuvânt, crede că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând, are viață în numele Lui. Și siguranța ne-o dă și din cuvintele însăși pe care Domnul Iisus Hristos le spune de două ori, în două versete, adevărat, adevărat, Vă spun, acestea sunt lucruri de importanță capitală. Când se repetă aceste cuvinte, amin, amin, adevărat, adevărat, vă spun. Și vedeți că și mai sus, mai era încă o dată, adevărat, adevărat, vă spun, în versetul 19, că Fiul nu poate face nimic de la sine, face întocmai ceea ce vede pe Tatăl și întocmai ceea ce face Tatăl. Siguranța vieții veșnice. Cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Cât de puternic este cuvântul lui Dumnezeu, de aceea acest cuvânt va judeca pe oameni în ziua judecății, pentru că cine ascultă cuvintele lui și crede în cel ce l-a trimis, are viața veșnică. Învie! La cuvântul lui învie morții. Însă tot la cuvântul lui, pentru cine nu crede, aș spune că mor morții. La cuvântul lui mor morții și mor de moarte eternă, de moartea a doua. Ce? A doua înviere, a doua moarte. Iazul de foc și pucioasă, unde spune Apocalipsa, aceasta este moartea a doua. Așa cum există a doua înviere, există și a doua moarte. Și așa cât este de fericită și de strălucită a doua înviere, așa este de nenorocită a doua moarte. Și vor fi chinuiți în vecii vecilor, spune Scriptura. Urmează 5, suficiență, 26 și 27. După cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Medităm în săptămânile acestea la această temă majoră, capitală, Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. I-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. A spune, Fiul lui Dumnezeu are putere să judece. De ce are Fiul omului putere să judece? I-a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Pentru că El s-a făcut Fiul al omului și pentru că El este singurul care a fost fără păcat. Este singurul care a împlinit voia lui Dumnezeu în întregime. Este cel care a spus în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeule și prin această voie am fost sfințiți noi. Și cine respinge pe Fiul lui Dumnezeu venit în trup, nu poate fi mântuit. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Tatăl, ci este Duhul lui Anticrist. Fără întruparea Fiului lui Dumnezeu nu există mântuire, în niciun fel, în nicio formă. Pentru că asta este taina Dumnezeului și este Dumnezeu care se dă pe sine pentru viața lumii. Îmi voi da trupul meu pentru viața lumii. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are viața. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Suficiență. 6. Speranță. 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Speranța învierii, pe care Apostolul Pavel o numește nădejdea celor 12 seminții ale lui Israel. Pentru această nădejde, împărate Agripa, sunt dat eu, sunt părât de iudei și sunt dat astăzi în mâinile tale. Va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Un strigăt pe care Apostolul Pavel l-a scos în mijlocul mulțimii și a dezbinat iudeii și saducheii, fariseii și saducheii, care aveau dezbateri teologice în privința asta, legat de înviere, de îngeri, de descoperiri, de supranatural și așa mai departe. Cum există și astăzi tot felul de dispute teologice. Însă Apostolul Pavel spune, asta este nădejdea celor 12 seminții ale lui Israel. Și asta este speranța creștină, învierea morților. Apostolul Pavel spune, dacă nu înviază morții, totul este zadarnic. Până la urmă suntem niște impostori, niște martori mincinoși, că mărturisim că Dumnezeu a înviat, dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și ne mărturisim că a înviat Hristos când Dumnezeu nu l-ar fi înviat. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți și fiecare la rândul cetelui. Și Hristos este cel din tâi rod. Cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Asta e mare speranță. Siguranța învierii. Nu vă mirați de lucrul acesta. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și cei ce și vor ieși afară din ele. Și vor ieși pentru două destine diferite. Așa cum există două căi, una îngustă și alta largă, și cum fiecare alege pe care cale să meargă, pe calea largă merg mulți, duce la pierzare, calea îngustă, poarta strâmtă, puțin sunt cei ce o află, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci puțin sunt cei ce află sau mulți vor încerca să intre și nu vor mai putea, atunci când glasul Fiului lui Dumnezeu se va auzi, numit de Apostolul Pavel glasul unui arhanghel, trâmbița lui Dumnezeu. Și glasul unui arhanghel, morții vor învia nesupuși putrezirii. Și interesant că toți morții vor învia nesupuși putrezirii. Vor învia și cei ce au făcut binele și cei ce au făcut răul. Cum unii ajung să creadă că cei care au făcut răul totuși vor putrezi până la urmă, că iadul nu-i veșnic, că iadul este numai o perioadă, cum dai foc la un buștean, arde veșnic până când se face cenușă. Asta e veșnicia lui, că după aia nu mai are ce să ardă. La fel gândesc și despre morții care au făcut răul și care ajung în iad, că vor arde și ei acolo până se consumă, până se termină și după aia se termină. Nu mai există. Și dispare. Și iadul dispare, și răul, și focul, și tot, și viermele, și tot. Vor ieși afară, spune aici, vor învia nesupuși putrezirii. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aș aminti cuvintele lui Calvin care spunea, singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu este niciodată singură. Se va verifica atunci cine a avut credința mântuitoare și cine n-a avut-o. Oamenii nu sunt mântuiți prin fapte. Și totuși, spune cine a făcut binele, cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au făcut binele, adică sunt fapte, sunt lucrări. Și cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Pentru că, spune Pavel, cum va judeca Dumnezeu lumea atunci? Deci lumea, omul este judecat pe baza acțiunilor lui, pe baza deciziilor, pe baza lucrărilor pe care le-a făcut. Și știți că în Evanghelia după Matei ne spune, duceți-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de lege, deci ați lucrat-o fără de lege, ați făcut-o și asta vă condamnă. Și la fel îi justifică într-un fel înaintea lui Dumnezeu faptele credinței pe cei credincioși. Dacă se predică numai only believe, crede numai, nu te teme, crede numai, ai crezut, ești mântuit. Nu mai contează de acum înainte ce se mai întâmplă, că ești mântuit prin har, nu ești mântuit prin fapte și nu urmează nimic de acum înainte în ziua judecății. Dacă nu urmează faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte, credința mântuitoare nu e niciodată singură. Arată-mi credința ta fără fapte, spune Iacov, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și știți că spune mai jos, vedeți, dar că omul este socotit neprihănit? Nu numai prin credință, ci și prin fapte. Adică nu ne neprihănesc faptele, dar ele sunt dovada adevăratei neprihănirii. Nu poate fi o îndreptățire prin credință care să nu fie urmată de faptele credinței și de lucrările credinței. Dacă nu e urmată de asta, înseamnă că ne-am înșelat. Ne-am înșelat atunci când am crezut. Și urmează 7, subordonare, versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Altă taină în interiorul Trinității și în interiorul Dumnezeirii. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Vorbeam de unitatea desăvârșită a Dumnezeirii, despre suveranitatea completă a Dumnezeirii. Și aici Domnul spune, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Aduce și spre unitatea Dumnezeirii, că Fiul nu poate lucra separat de Tatăl, nu poate lucra în afara Sfintei Trăimi. Judec după cum aud, judecata mea este dreaptă, pentru că caut să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și aici ajungem la încă o taină, la încă un mister a dublei naturi a Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Iată că era și o voia lui. Caut să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis, ca fiu al omului, care s-a asemănat fraților lui în toate lucrurile, avea o voie a lui, omenească. Și am spune noi, putea să aleagă între voia lui și voia lui Dumnezeu. Spune, caut să fac nu voia mea, ci voia celui Tatălui care m-a trimis. Tocmai așa a venit în lume. Iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Deci am primit-o de săvârșit. Și totuși, în toată perioada asta, de 33 de ani și jumătate, ca fiul al omului, exista în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, exista voința umană. Știți că în grădina Ghețimani s-a luptat voia lui cu voia Tatălui? Știți că era în luptă? Înainte de a se lua o hotărâre. Totuși, Doamne, dacă e cu putință, să se depărteze de la mine paharul acesta. Care voie era asta? A lui, ca om, a fiului omului. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Asta care voie era? A lui Dumnezeu. Și asta era a fiului lui Dumnezeu. Ce taină! Ce taină! Ce cuvinte! Ce luptă! Ce mister! Acolo în grădina Ghețimani. Și vedeți că ucenicii erau copleșiți cu totul de ceea ce se întâmpla. Într-un somn ca de moarte. Adormiți de întristare, nu știau ce să spună. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Subordonare. Caut să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Au fost sinoade bisericești care s-au strâns să rezolve, să analizeze problema asta, să o definească cumva. Pentru că au apărut tot felul de erezii în interpretări. Spuneam că e foarte greu pasajul acesta. Greu de explicat și ușor de rătăcit în pasajul acesta. Și până la urmă, sinodul de la Nicea și apoi cel de la Constantinopol au definitivat că erau două naturi în Fiul lui Dumnezeu, natura divină și natura umană. Și erau și două voințe. Asta e doctrina celor două naturi sau controversa celor două naturi și controversa celor două voințe. Două naturi, divină și umană, întrepătrunse, indisolubile, inseparabile și două voințe, voința divină și voința umană, care întotdeauna era supusă, subordonată voinței divine. Deci voința umană, voia mea, întotdeauna. N-a existat măcar o fracțiune de secundă în care să nu fie subordonată voinței divine. În cele mai grele momente, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Subordonare. Acum, cu aceste gânduri în minte, doresc să ne și rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu și să ne arătăm recunoscători pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Uitați-vă ce afirmații, ce realități, ce taine și câtă durere și câtă suferință. Câtă umilire a Fiului Dumnezeu, că măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ca pe noi să ne ridice la Dumnezeu, să ne dea dreptul prin credință să ne facem copii ai lui Dumnezeu. După cum întruparea Fiului lui Dumnezeu este taină și este taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită la împlinirea vremii, și existența noastră ca și copii ai lui Dumnezeu este o taină. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este o taină și îndumnezeirea noastră ca oameni, dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, să ne facem copii ai lui Dumnezeu cum El s-a făcut Fiul omului, la fel este o taină și pe care tot Dumnezeu o face prin acest miracol al nașterii din nou. Și existența, viața creștină este o taină. Viața creștină în sine este o taină și nu poate fi înțeleasă cu mintea omenească. Și Apostolul Pavel spune, n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea viacului acestuia, căci lumea cu înțelepciunea ei n-a putut să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Suferința care marchează existența umană este o taină. Și mulți au încercat să o explice, să găsească cauza, originea suferinței. Nu poate să o găsească nimeni. Și nu este acesta un scop în sine să căutăm originea, cauza suferinței. Și dacă am găsit-o și dacă am ști, ar fi suferința noastră mai mică, ar fi și mai mare. Cum spunea fratele Vulnbrand, că de ce nu i-a răspuns Dumnezeu la întrebările lui Iov? Când i-a răspuns Dumnezeu, nu i-a răspuns la niciuna din întrebări. I-a pus alte întrebări Dumnezeu. Și dădea o explicație evreiască. Dumnezeu a văzut că era destulă suferință pentru Iov. Și dacă i-ar mai fi răspuns la o întrebare, mai adăuga un pic la suferința lui. Și dacă îi mai răspundea la încă una, se mai adăuga încă un pic. Și pentru ca să nu-i dea mai mult decât poate purta lui Iov, nu i-a răspuns la niciuna din întrebările lui. Dacă noi căutăm răspunsuri la întrebări și credem că răspunsurile astea ne vor ajuta și ne vor ușura suferința și ne vor face viața mai ușoară și mai fericită, ne înșelăm. Cu cât dobândim mai multe explicații și înțelegem mai mult din acest mister al vieții, viața devine mai dificilă și mai grea. Și se spune Solomon că unde este multă înțelepciune și mult necaz. Și cine cunoaște multe nu ajunge mai fericit. Mi-am pus mintea și mi-am pus inima să le cunosc. Și înțelepciunea, cum ți-am descoperit? Mi-am pus mintea să analizez pe toate, să caut înțelepciunea. Și până la urmă era cu mult mai departe decât mine. Cu mult mai departe decât atunci când mi-am pus inima să caut înțelepciunea. Deci mi-am pus inima să caut înțelepciunea și am descoperit că e cu mult mai departe după o viață decât era la început. Asta arată infinitatea înțelepciunii lui Dumnezeu. Adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Cine poate să cunoască gândul lui Dumnezeu. Și taina aceasta existenței umane și taina suferinței, spuneam că nu e important să cunoaștem, să știm cauza, ne-ar face suferința și mai mare, și mai greu de acceptat. Nici Dumnezeu nu ne-a explicat suferința, ci a suferit-o. Suferința umană a suferit-o toată. Și toată suferința umană a luat-o supra Lui. El a purtat în trupul Lui păcatele noastre și nelegirile noastre și bolile noastre. Toate le-a purtat în trupul Său pe lemn. Toată suferința umană. Și suferința sufletului și suferința trupului, suferința fizică. Toată suferința a luat asupra Lui și a ispășit-o pe cruce ca să ne vindece pe noi, să ne vindece toate bolile, să ne vindece sufletul, să ne vindece și trupul când este voia Lui Dumnezeu, când e concordanță voia noastră cu voia Lui Dumnezeu. Noi de câte ori vrem să ne vindece trupul? Totdeauna. Nici măcar N-1 n-am acceptat. Adică avem 6 boli, să ne vindece 5. Toate 6 le avem vindecate. Nu vrem să suferim de nici una. E, dar voia noastră cu voia Lui Dumnezeu, când se suprapune cu voia Lui Dumnezeu, El ne vindecă și suferința asta fizică. În existența asta pe care o avem acum, că avem nevoie, nu ne vindecă în toate situațiile, că avem nevoie de suferința asta. Avem nevoie să ne facem și noi părtași suferințelor Lui Hristos. Să ne facem asemenea cu moartea Lui, să putem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că spune Solomon, nu-mi da prea mult, ca nu cumva în belșug să uit de numele Lui Dumnezeu. Pentru binele nostru avem nevoie și de suferință. Și nu spune Solomon că și prin întristarea feței, inima se face mai bună. Deci nu e altă cale de schimbare a inimii decât prin întristare, decât prin suferință. Și m-am imaginat suferința umană ca o ecuație de gradul 1 cu N necunoscute. Cine poate să o rezolve? Nimeni, ne spune fratele Matei, când se rezolvă asta, o ecuație de gradul 1 cu N necunoscute. E, ca să poți rezolva, trebuie să mai adaugi alte ecuații, să se formeze un sistem. Până ajungi la N ecuații. Și niciodată nu o să ajungem la asta. Dacă avem 4 ecuații cu 4 necunoscute, se face un determinant și se rezolvă. Și până la urmă se găsesc necunoscutele. Însă noi tot adăugăm, pe parcursul vieții, se mai adaugă încă o ecuație la ecuația asta lungă, cu N necunoscute și să până la urmă ajungem la N-1 ecuații. Știți ce se întâmplă când ajungem la N-1? Ar mai trebui încă o ecuație și s-ar rezolva, s-ar dezlega taina. Știți ce se întâmplă atunci? Atunci murim. Când ajungem la N-1 ecuație, atunci murim și ultima ecuație e acolo, în cer, în prezența lui Dumnezeu, când nu mai este suferință și nu mai e nimic de demonstrat. Că nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi moarte, lucrurile din tâi au trecut. Însă asta, ultima aena ecuație, niciodată nu se întâmplă aici. Știți ce spune Pavel? Că Pavel a fost acolo și nu știe. Nu a avut nicio durere când a fost acolo. Nu înțepase pușul, nimic n-avea. Nici nu știa dacă era în trup sau nu era în trup. Și din pricina acestor descoperiri, pentru ca să nu mă îngânf, mi s-a pus în carne un țepuș al satanei care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf, pentru că mândria merge înaintea căderii. O să continuăm, să ne rugăm de la fratele Simeon, o să continuăm cu câte un gând, două gânduri de mulțumire, de recunoștință, niciodată să nu punem la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acest cuvânt înviază morții. Și acest cuvânt va și rosti sentința pentru cei care au făcut răul în ziua judecății, îi va trimite pe toți în iad și la cuvântul lui nimeni nu poate să stea, nimeni nu se poate opri, toți trebuie să se ducă. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic. Dar același cuvânt, pentru cei care au făcut binele, le va spune, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Întoarcem acum și la capitolul 16. Și aici am avut tema siguranța adevărului. Am și amintit unele aspecte legate de lucrarea Duhului Sfânt în noi și de călăuzirea Duhului Sfânt, prezența dumnezeirii în cel născut din nou, în cel născut din Dumnezeu, care este născut din cuvântul lui Dumnezeu și este născut din Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că suntem născuți din această sămânță care nu poate putrezi și care este cuvântul care ne-a fost găsit prin Evanghelie și suntem născuți și din Duhul lui Dumnezeu, că cei născuți din carne în carne, dar cei născuți din Duh este Duh, de aceea de aceste două lucruri ni se poruncește să fim plini. Fiți plini de Duh și fiți plini și de cuvântul lui Dumnezeu, nu chiar așa scrie, dar scrie cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Deci trebuie să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu și plini de Duhul lui Dumnezeu. Și capitolul 14 este în special despre această lucrare a Duhului, însă începe cu aceste primele 4 versete de pregătire. Am numit-o eu pregătire pentru suferință. 16, de la 1 la 4, da. pregătire pentru suferință, haideți că facem și împărțirea capitolului în două minute. 2. Promisiunea mângâietorului, 5-7. Promisiunea mângâietorului, 5-7. 3. Probarea vinovăției, 8-11. Probarea vinovăției, relucrarea Duhului va dovedi lumea vinovată, probarea vinovăției, 8-11. 4. Purtarea adevărului, versetul 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteți purta. Deci purtarea adevărului în sensul de a-l putea primi. Și de a-l putea înțelege și de a-l putea și împlini. Mi se descopere treptat și adevărul și lucrurile împărăției lui Dumnezeu. 5. Povățuirea în tot adevărul, versetul 13. El vă va călăuzi în tot adevărul. Povățuire în tot adevărul. Versetul 13. 6. Proslăvirea Fiului, versetul 14. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și știți că Domnul însuși a rugat, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Deci înainte de început. Slava pe care o aveam înainte de început, pentru că Fiul este etern. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și s-a auzit un glas din ceruri, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Asta era ca și Fiul Omului, ca și desfășurare a lucrării mântuitoare a planului Dumnezeu. Asta era în timp. Că și Fiul Om, Fiul lui Dumnezeu a intrat în timp și a trăit aici 33 de ani și jumătate în care numele lui Dumnezeu a fost proslăvit și continua să fie proslăvit. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și proslăvirea finală a Fiului Omului a fost în înviere. Prin învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Și 7. Părtășia Tatălui cu Fiul și cu Biserica. Versetul 15. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci tot ce are Tatăl este al meu. Părtășia Tatălui cu Fiul este completă. Tot ce are Tatăl este al meu. Nici măcar într-o familie. În cea mai fericită familie nu există așa o părtășie. Tot ce are Tatăl este al meu. Tot. Fără niciun fel de rezervă. Fără niciun fel de lipsă. Și părtășia aceasta este experimentată în trupul lui Hristos în biserică parțial. Acum, până atunci, când vom ajunge la unirea Fiului lui Dumnezeu. Va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Parțial. Mai am să vă spun multe, dar acum nu le puteți primi. Niciodată tot. În viața aceasta. Va lua. Că nu putem cuprinde. Cunoaștem în parte, prorocim în parte. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și atunci voi cunoaște pe deplin, cum am fost și eu cunoscut pe deplin. De aceea Duhul va lua din ce este al meu, spune Domnul, și vă va descoperi. Ne descopere parțial, în parte. Asta ne ține, trebuie să ne ține smeriți. Că în parte. Și pentru Apostolul Pavel a fost în parte, apoi pentru noi. În câtă parte este? Și atât de mică e partea asta pe care o avem noi. Și 8 pilde. Am spus versetul 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Și de la 16 la 24 este o pildă că nu înțelegeau. Nu înțelegeau despre ce le vorbește. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea. Cuvinte imposibil de înțeles pentru ei. Și spune Domnul, v-am spus aceste lucruri în pilde. Pilde legate de planul lui Dumnezeu, de eternitatea lui Dumnezeu, de taina lui Dumnezeu. Dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Despre ce ceas era vorba? Era vorba de lucrarea Duhului, care vă va călăuzi, vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu și vă va călăuzi în tot adevărul. Atunci se vor lumina pildele. Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea să înțelegem Scripturile planului Dumnezeu. Și chiar atunci zic, iată că acum vorbești de slujit și nu mai spui nimic în pilde. Concluzia, pacea, versetul 33, care este în Hristos. Când devenim parte din taina lui Dumnezeu, care este Hristos, în Hristos, suntem în această taină. Și asta ne dă pace. Ne dă pace a inimii. Chiar neînțelegând multe lucruri. Sunt multe taine în existența aceasta și în lume sunt multe taine. Însă nu ne obosesc, nu ne chinuiesc aceste taine. Avem pace în mijlocul necazurilor. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pregătire pentru suferință. 1. Versetele 1 la 4. Și 2. Promisiunea mângâietorului. De la 5 la 7.
Și 3.
Și 3. 3. Probarea vinovăției. Versetele 8 la 11. N-am avut de gând să le spun, de asta am mers așa de repede ca să... Dar dacă am început, azi totuși să le spun. Și acum o să ne rugăm. O să avem o rugăciune în comun și ne rugăm ca să fim plini de Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ne-l bagă nimeni în cap și în inimă, ci trebuie să-l citim. Și-a pus inima Ezra să adâncească legea Domnului și să o împlinească și apoi să învețe pe Israel. Cărturarul iscusit în legea lui Dumnezeu a ajuns iscusit, a stăluit zi și noapte, cugete la legea lui. Dacă nu, pentru dorință, ca să citim. Și dacă nu ne place să citim, să continuăm să citim până când ne place. Și dacă nu putem să ne rugăm, cum spunea fratele Moldoveanu, să ne rugăm Domnului să ne putem ruga. Dacă nu putem să ne rugăm, să ne rugăm Domnului ca să ne putem ruga. Pentru că de asta depinde viața noastră. Ridicarea spre Dumnezeu sau căderea în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și în final, pacea lui Hristos care întrece, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Este semnul definitoriu că cineva umblă în voia lui Dumnezeu. Că are pace în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferinței, în mijlocul adversităților, are pace în inimă. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Când cineva pierde pacea, când fața îi se posomorăște, când l-a întrebat pe Cain, făcut răul. Dacă faci bine, le ești bine primit. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. De ce te-ai mâniat? Și de ce ți s-a posomorât fața? Când cineva e mânios, când cineva are fața posomorâtă, sunt indicii clare că nu e în voia lui Dumnezeu. Nu e roada Duhului, este cu totul altceva. Și am atras atenția la persoane de felul ăsta. Uită-te la tine în ce stare ești. De, nu mai discutăm nimic altceva, că cine are dreptate și cine nu are dreptate. Uită-te în ce stare ai ajuns și faptul că ești în starea asta e destul și îți spune că nu ești în voia lui Dumnezeu. Că dacă ai fi în voia lui Dumnezeu, ai avea liniște, ai avea pace. În ochii lui a fost ca una care a găsit pacea. Și ce, vă spuneam că cea mai citită carte scrisă de Billy Graham a fost, nu teologie, are mai multe cărți scrise, nu știu cum va fi cu asta ultima, dar până la ultima, cea mai citită carte a fost Pacea cu Dumnezeu. Pentru că cea mai mare nevoie a oamenilor este de pace. Bun. Nu? Acum e Crimeea, toată lumea fierbe pe toate părțile, toți vor pace, toți vor liniște. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și chiar dacă ar fi război în lume, între oamenii plăcuți lui și noi este pace și Domnul să facă și din noi împărțuitori. Ferice de cei împărțuitori. Numai un om care are pace poate să împace pe altul. Unul care nu are pace tulbură pe altul care este lângă el. Ferice de cei păcitori, pe cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu sau a lor este împărăția cerurilor.